lidt om ål- og rækkefiskeri i Munkebo. Porter. Nej tak, og jeg beder om kop kaffe. Det var for år tilbage, at min kone og jeg lavede i Munkebo. Og efter at få rettet dem, gik vi en tur igennem Munkebo. Uden for sit hus, sagde Gerda, eller uden for deres hus, sagde Gerda og Peter Nielsen. Og stopper op og veksler et par ord med dem, og så lyder så invitationen. Vi ser, når vi skal have en kop kaffe, og I har en med. Ja, tak som byer. Og vi kom ind og blev bænket. På bordet stod en skål med rejer. Og Peter siger så, nu kan I gå i gang med at pille de rejer, I kan spise. Peter rejer. Ja, vi skal have et stykke rej med til kaffen. Så vi kom så i gang. Jeg måtte jo have assistance af Gerda, for jeg kunne få et par stykker rej med. Og så fik vi så kaffe med rejer. Og i den lejlighed, der blev vi fan af det. Senere boede tæt ved fjorden i sin tid. En årgang boede tæt ved fjorden. Og det hente jo, at konen hun spurgte, om vi skulle have et stykke rej med til aftenkaffen. Og det var jo bare at gå tværs over Galholmen, eller Galotti. Galjeåren, og så er jeg ude i vandet. Og med lidt tålmodighed lykkedes det som regel altid at få, så man kunne få et par stykker rej med. Der var ikke meget med rejer. Det med tangen og ålgræsset, det var jo passé. Peter Nielsen har sagt, at der var ikke noget så herligt, som når man var ude at drage ålkrogen, og så om morgenen at komme hjem og få en kop kaffe med et par stykker mad. Vi fandt også, det var herligt at sætte og kigge ud over fjorden og få så en kop kaffe med et par stykker letristet franskbrød med rejer. Det var herligt. Jeg snakker tålmodigt nu om dagen. Skal man jo gå og ryste kløver for at få fat i nogle rejer. Men dengang ålgræsset eksisterede, der gik man jo og strøg. Og de munkbokoner, som i sin tid gik ud og strøg rejer, og sikkert haft et bedre udbytte af deres rejefangst, så jeg fik på fjorden. Min hjemmesmand og min kone og rejer fortæller, at det var et kosteligt syn at se dem i deres forholdsvis svære skjørter, fuglange skjørter og livstykker kysse på hovedet, vandre ud i foran, bare på det lave vand, og går og strøde ej. Han fortalte, at i gamle dage var der mange på ikke andet end bønder og så fiskere. Sådan egentlig arbejder fandtes ikke. Fiskerne var småkostfolk, og der skulle på mange måder søges og skaffes til dagen og vejen. Derfor strøg blandt andet en del koner og ej. Dem gik de så ud og solgte. Jeg har i mit barndomshjem mødte sådan en kone en gang. Hun kom ind sammen med min far, og hun havde på armen en vigekår, hvor der lå et flot forklæde over, og så et potmål, og der oven på forklædet, og hun løftede så op i det og tog en pot rejer frem. Rejerne blev solgt i potmål. Og min far spurgte, om det kunne tænke sig, at vi ikke kunne besøge hende igen. Men da sagde hun beklagende, at det skete nok ikke, at hun kom her mere. Ikke hun fornemte, da min far følte sig lidt såret, og hun ikke besøgte ham med sine rejer. Men så fortalte hun så, at hun havde sine faste kunder i Kjerteminde. Og den kunne hun i almindeligvis ikke nå at bestrække. Det var ikke sjældent, hun kom ind. Hun havde rejer nok til alle sine kunder. Og de betalte jo en højere pris end den, han gav. Hun havde været omgangen igennem, og de havde måtte betale den normale pris. Men nu har hun været heldig at have haft mange rejer. Og så det år, skulle hun have, skulle hun også have afsat. Og så søgte hun nu en kundekreds, som ikke kunne have forbindelse. Og ikke kom i kontakt med de andre, for hun var klar over, at hun var nødt til at sælge de sidste billigere, for at komme have med dem. Og de skulle altså ikke have det til en billig pris. Men så søgte hun arbejderkredsen nu, for at få de sidste rejer, altså. Og så måtte hun altså ned med prisen, for at få lokket dem til at købe rej. På så mange måder måtte altså konerne deltage i det med at skabe fø. Han fortalte blandt andet, at de gik i roeren, og de var ude og samle kartofler, fordi de skulle have kartofler til grisen. Og så børnene havde de med. Det var ikke sådan i vore dage med børnehaver og alt det slags ting. De var med, så lå de op i hegnet med tæp over, sådan på fluer og insekter. Og så kunne de ligge og vrejle det, indtil mor hun dukkede op igen. Der var også en 4-5 koner, som tog ud og solgte fisk. Det startede med, at om morgenen, der var de... fortæller om, da han sådan var barn, der kunne de altid høre, at de kom, for de kunne høre hundene. De kørte med en forholdsvis lang trækvogn, og til at hjælpe sig med at trække den hat i en stor kraftig trækhund. Og det som børn, det her var en 3-4 år gammel, der kunne, de, når de så hørte at hundene, de skabte sig. Så skled de ud af landvejen og gik konerne i møde, og der kunne de så få sådan noget afskæring fra bæren. Der havde de så vinde ved en eller anden bære og tuske sig sådan noget afskæring til sig. Det var fra overskåren og brunsvig og den slags ting. Lange strimler, som blev skåret fra. Og som de jo så var interesseret i at få fat i. Der var også en enkelt kone, som havde en kår med, fyldt med to øresprøje. Og to øresprøje, det var det, vi til andre priser, vi må købe det i dag. Det var overskårende brunsviger og så skrubber. Og det solgte hun så i Munkebo. Når man siger Munkebo, tænker man ude i Kolding på ålen. Jeg kender på sig et begreb at tage til Munkebo Krog og spise stegt ål. Så lang tid der har været fisker i Munkebo, har det også været vel nok det, de tænker mest på ål. Allerede i stenalderen manden, som Titi boede på holmen mellem fjorder, har vel sat sin ålekorv derude på det flade vand. nævnt. Sige mumpofisker, de har i hvert fald forstået og udnyttet begrebet, at de bor mellem fjorder. For først at sige har det nok hovedsageligt været Kalminfjorden holdt for, men senere kommer Mumpofjorden med ind i billedet, men måske har været det hele tiden. En, som jeg talte med en gang, fortalte, at han svarede mor, de gik med kliven, når vejret det tillåtte, og da han blev 11 år, så kom han med ud og gå og stø. Om natten, om aftenen har de sat deres ålkrog, og om dagen har de så søgt at få andre former for fangst på ål. Finde andre former for fangst på ålen. Det var ret sent i billedet, at det kom ind i at trække med ålvor. Det var fiskere over for de østjyske fjorde, som dukkede op med deres drivkvasser, og det var drivet fiskeri på fjordene. Og mumpofiskere normalt satte den 3.000 krog, der satte de en 7.000 krog. For uden at de trak med deres svar, var ved at tillåte. Men mumpofiskerne tog ideen op, så også de fik deres drivfasser. Og på sit højeste var der en 5-6 stykker i Kerteminfjorden, og op til en 30 stykker, der lå ved Lindø. Når de fiskede i Odensefjorden, så foregik det dels på Bolens Bro og fra Lindø. Den største del lå ved Lindø. De sådan en drivkvasse, når de skulle afsted med den, så jeg de en rundhold du for begge ender. Både for aftensavn blev jeg den rundhold du, og der, dertil var vores arme festes. Og så drev de på tværs med sejlet sat. Der skulle være sådan 2-3 stykker i vindstyrke. Og så er der passende at ligge og drive efter ålen. Det var nogle temmelig brede kasser for at kunne bære sejlet, når de sådan gik på tværs. Det. Det med at sætte ålruser kommer ret sent ind i billedet. Har bare været en 30-40 år. En 30 år før egentlig, ja, det begyndte at det første med ålruser, så efter en senere dertil. Fra starten af var det altså krogfiskeriet, og så senere drivkassen Ålvort, og om vinteren, der stangen de ål, og det bliver vel mange, der har oplevet at se den stå på isen og stå og stange ål om vinteren, og det kunne godt give helt godt, hvis man er heldig at finde det rigtige hul, hvor ålene stod. Og kunne godt komme 30-40 stykker op på isen. Når det forår, begyndte man igen på krogfiskeri. Når pæren er begyndt at synge i mosen, så er det tiden at begynde at sætte krog. Og spørgsmålet var, om de brugt til avn. Ja, det var jo hornstak. Hornstakker. Og kvapstykker. Og butter. Levende. Og Og de, med Peru havde sin tid, man følger noget kontrol med, hvornår de gik på håndstækkene. Og senere hvornår det var tid med det levende arven, og det, og hvornår det var tid med kvæstover. For man satte stadigvæk noget af det samme hele tiden, for at holde øje med, hvad der var ålene gik på. Hornstakkene fik man af rejefiskerne. Ja, det kostede et par kroner for en arven. Dem lavede man i spand med grus, og derovre par rababerplade, de skulle ligge og dø. De måtte ikke kunne rejse stikkerne, og så ville ålen ikke have dem. Ja, og det var i starten, men så kom der et tidspunkt, hvor de ikke ville gå på det, og så var det så kvapstykkerne måske, at de ville have, og til andre tider, som kom hen efter år, så skulle det være den levende arm af de to. Men det fulgte man nøje med, hvad arvene det skulle have ved. Du var stadigvæk forsøgsvis at sætte noget på krogen og se, hvad der var, hullene gik efter. Det kunne give sådan 20-30-40 pund nål. Og jeg har også været heldig at være op på 60-65 pund ål på sådan en nat. Det var jo store ål, der gik på krogen. Udviklingen gjorde, at der efterhånden blev til mange fiskere i Munkborg. Der var selvfølgelig dem, der holdt sig alene til ålfiskeri. Men andre former for fiskeri kommer efterhånden også ind i billedet. I Odensefjorden satte man jo garn for torskehus, og der var også et nogle af. Den lå gerne nede ved Nålbåden lå gerne nede ved Bålsbro. Og der blev så fisket fra Samsø og Kalmborg, Forborg og Sønderborg. Og de steder, man drog afsted til med nål, på nålfiskeri. Det var jeg på sådan en nålbåd, der sad man så i de stille stunder og bøgede sildegarnene. Og der var jo også en del, der deltog i bæltfiskeri i Kerteminde. Og det var spændende at være til sådan en historie, når man kommer ind om morgenen, sådan ved 3-4-5-tiden, så var kronerne dernede med kaffekanden, man kom med kaffekanden og kopper, og så fik man så et gang morgenkaffe, og så hjalp de så med til at pille sildene af, og der rådte så et helt folkeliv dernede ved bådene. De lå lige nede fra Toldbåden af, og så langt ud til målen, helt havnen igennem, lå de både ved båd. Så det var jo ret så morsomt at være med til det. Der kunne være dage, hvor det kunne være sådan lidt tvivlsomt. Og så lå de så, da de kom hen på eftermiddagen, med kløelampen sat til motoren, og lurte på hinanden, og man skulle dreje afsted. De sagde op, hvor bolværket og lampen, den snorte derne i bogen, og de kiggede på hinanden, og de kiggede på himlen, og sagde, lurte, er der nogen, der vil ud i jagten? Og så en pludselig gik ned, og en begyndte at kaste kaste sine fortøjninger og gå ned og dreje på håndsvingen. Så kom du lige i bunden hele vejen ned. Det var sjældent, der blev en tilbage. Det var sådan, som det skulle som i vejret. Hvis først en gled, så gled hele batten. Og så gled de alle sammen. Og kom klar af bolværket, blev sejlet sat, og så blev der et flot syn at se den stævne ud igennem havnhullet og ud på bugten. Som regnen gik de nord efter, og så drev syg på, men ved særlige vindforhold, der var det så omvendt, der startede man ved Sprogø og gled nord efter. Efterhånden kom der også motorer i bådene. Den første, der fik, det var Peter Vigø, eller Peter Larsen. Men siden kom der så flere til. Først nu på her, også sejl. Men motoren kom så ind i billedet. Og der kunne så ligge sådan 30-40 på ude ved Lindø. Der var så nogen siger, at det kom rundt, og så trak lidt ålvor i. I Kerteminfjord, med det største tal, de holdt sig til. Odensefjorden, Bolesbro og Lindø. Og de steder, hvor de søgte til. Den Peter Vive har alle dage været en forgangsmand. Først med motoren, og han har også fulgt med redskaberne. Han fulgte også med redskaberne. Motoren gjorde vel, at der kom mere gang i, at der blev flere, der fik mulighed for at få føden inden for fiskerierhvervet. Det gjorde vel, at der kom flere fisker til, at motoren kom. På spørgsmålet om rejruser var noget nyt, som ålruserne. Nej, det havde vi kendt i over 100 år. Det var derfra, vi fik vores avn til ålkroner. Den skulle man ellers have fået fat i så mange hornstærk. Nej, det var jo sådan. Det var det mange, de her, sådan 2-3 stykker. Men dem sagde man, der var bandt. Om vinteren, sådan en vinteraften, der kunne man samles omkring 4-5, bare kunne samles omkring petroleumslampen. Og så sagde man at lave sine rejegarn. Så gik, kunne man ordne de store politiske forhold og hyggesnak og for selv historier. Og så gik sådan en vinteraften med det. Med ålgræssets forsvinden begyndte at gå tilbage med ålfiskeriet. Og helt tæt er der inden for fiskeriet gik en voldsom tilbagegang, hvor der før var et reparativt fisker i Munkbo. Eller nu kun en enkelt erhvervsfisker tilbage. Ellers er det fritidsfiskerne, og så kerteminfiskerne, der reagerer op i fjorden med deres ålruser og sætter en rødspætsgarn. Spiste I mange fisk i hvert fiskehjem, blev der spist en del mere fisk end i en normal familie. Men vi levede ikke udelukkende af fisk. Der var en gris i sandballen og en på sti. Vi havde de røgte plæskesiger. Og så høns i hønsegården. Men vi smås altså ikke i ålesteg. Det var jo det, der skulle give indtægten. Jeg har været med småhullene. Nå ja. De lavede jo sådan en slags frikassé. De spiste ikke ål. Prøv at gulerod, selleri og kartoffelskiver kom på at koge. De skulle have længere koget i en ålstykkerne. Så kom jeg så senere ålstykkerne i. Og det var kogt, blev det. Kom der jævningen på. Der blev stikken panden flæskterninger af røget flæsk. Og kom der hakket persille. Og så helst det hele hen over frikassen. Når det blev serveret, så blev der sådan en flakon med ægge på bordet. Så kunne vi være smag til efter deres egen smag. Men nu om dagen, porren, der kom en porr på, og det var helt porren, og den blev taget op, den tog mor op, inden det blev serveret. Men nu om dagen, der bruger de jo at komme porreskiver i, og så koge på et krabben, eventuelt et stykke oksebryst. Det er sådan en forbæring, at husmøderne har fået i dag. Men mor brugte altså ikke det biner eller oksebryst, når hun lavede frikassen. Nu er vi så i Munkbo, har de jo ikke kaldt det potål, men ålfrikassé. Men det minder jo i høj grad om potål andre steder. Og det med æggen, og syrende det med ægge, og svarer til, at man mange andre steder kom æbler i. Når man taler om at bruge oksebryst eller kraftben, så kunne vi bedre tænke med, at det blev brugt ved den ålesuppe, som en arbejdskram har den gang snakket om. Det var jo også unge dage, at vi arbejdede på et hus, og han fortæller så, at han glæder sig til aften, der skulle have besøgt sin bedstemor i Munkbo. Og så fik han altid ålsuppe. Ålsuppe. Wow, det var noget. Jo, det var noget hen i retning af krogsuppe. Wow, det var krog som sådan, de så der altså i stedet for ål. Det blev jævnet, og det var med æbler og svisker. Så det kunne bedre tænke mig, at der er svaret med at komme ben i for det. Vi har gjort mange andre steder på en eller anden slags fiskesuppe med at lave en slags grundsuppe først på ben. Der var en anden munkbospecialitet, som jeg hæftede mig ved. Det var Mors Venstrøm, der fortalte, at han skulle hjem og have kvabbebøf. Nå, hvad var kvabbebøf for noget? Ja, det var kvabberne, de blev stigt. Så hvis ikke, så blev de taget af panden, og de blev hældt vand på. Det fik et opkog, og så blev jeg lavet en bøfsauce med brunte løg og salt op og peber. Akkurat ligesom alle sådan var klar til med bøf. Og så til sidst kom kvapperne så i for at blive varmet op. Kom det i saucen for at blive varmet op.